Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Bruksel mbrëmë përfundoi edhe një takim në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e BE-s. Hakeri nga Kosova, Ardit Ferizi, është paraqitur në një gjykatë amerikane i akuzuar për terror. Kryeministri Milo Djukanovic ka fituar votbesimin në kuvendin e Malit të Zi. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetasi i Kosovës Ardit Ferizi, 20 vjeçar, i akuzuar për depërtim në të dhënat personale të 1351 pjesëtarëve të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara dhe dërgimin e tyre në grupin ekstremist të Shtetit Islamik, dje për herë të parë është paraqitur në një gjykatë amerikane. I akuzuari Ferizi është paraqitur në një gjykatë në Virginia për të ballafaquar me akuza për terrorizëm, pasi është ekstraduar nga Malajzia, ku ai ishte arrestuar në muajin tetor të vitit të kaluar me kërkesë të Shteteve të Bashkuara. Në akt akuzë theksohet se hakeri nga Kosova kishte depërtuar në një server kompjuterik online të një kompanie tregtare në Shtetet e Bashkuara dhe kishte vjedhur të dhëna identifikuese për pjesëtarët e ushtrisë. Mesazhet në rrjetin Twitter kanë treguar se Ardit Ferizi, po ashtu, kishte ofruar për të krijuar një program kompjuterik për publikimin e propagandës së grupit militant të Shtetit Islamik, i cili, siç thuhet në akt akuzë, kur nuk mund të fshihej. Zyrtarët amerikane kanë quajtur rastin e të akuzuarit Ferizi si llojin e parë të këtill, kur vitin e kaluar ishte shpallur arrestimi i tij. Në një gjykatë në Tiranë dje ka filluar procesi kundër imamit Almir Daci, që kishte shërbyer në një fshat lindor të Shqipërisë, lidhur me akuza për terrorizëm. Ai është dyshuar se i është të bashkuar grupit ekstremist të Shtetit Islamik në Siri, së bashku me gruan e tij dhe dy fëmijë. Prokurorët thanë dje në fillim të procesit në mungesë të akuzuarit 31 vjeçar Almir Daci, se ai ishte larguar nga Shqipëria në vitin e 2013 me familjen e tij dhe kishte luftuar për militantët e Shtetit Islamik. Baba i tij, Xhevahir Daci, ka hedhur poshtë akuzat se ai i ishte bashkuar grupit militant, duke thënë se ai ishte larguar nga Shqipëria për të kërkuar punë, raporton AP nga Tirana. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nominuar generalin John Nicholson për komandantë të ardhshëm ushtarak të trupave amerikane në Afganistan. Nëse generali Nicholson konfirmohet në Senatin e Shteteve të Bashkuara, atëherë ai do ta zëvendësoj generalin John Campbell, i cili pritet të pensionohet. Generali Nicholson disa herë kishte shërbyer në misione ushtarake në Afganistan. Ai aktualisht e uheq komandën toksore aleate të NATO-s me seli në Izmir të Turqisë. Kryeministri Milo Djukanovic e ka fituar votbesimin në kuvendin e Malit të Zi, pas mos pajtimeve që u paraqitën në koalicionin qeverisës për shkak të marrjes së ftesës për pranim në NATO. Por Djukanovicit i është dashur të mbështetet në një parti opozitare, pasi një partner i koalicionit e braktisi Partinë e Zotit Djukanovic. Në kuvendin me 81 deputet, 42 votuan për, 20 ishin kundër, ndërsa mungonin 19 deputet. Ky votim me praktikisht paraqet fund të aleancës politike prej vitit e 1998, që ka ekzistuar ndërmjet Partisë Demokratike të Socialistëve të Djukanovicit dhe Partisë Social-Demokrate. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit të mbrëmë vonë në Bruksel, ka përfunduar edhe një rundi bisedimeve në kuadër të dialogut për normalizim të raporteve ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë në nivel të kryeministrave me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Kosova dhe Serbia patën pikpamje diametralisht të kundërt të lidhur me gjykatën kushtetuese të Kosovës dhe rolin e saj në marrëveshjen për asociacionin e komunave me popullatë shumicës serbe në Kosovë. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Sikur edhe në shumë takime të mëpashme, edhe kësaj radhe palët patën interpretime të ndryshme të asaj që është thënë dhe që është arritur si pajtim në këtë round të dialogut. Kështu, kryeministri Serbisë dhe përfaqësuesi serb Djuric thanë se për Serbinë nuk është e planueshme kurfar e asociuar gjykatë kushtetuese e Kosovës, taj asë vendimet asaj gjykate nuk mund të mirën parasysh. Mirë po kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, duke folur për implementimin e pjesës e marrëveshjes që ka të bëjë me krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, pati një mendim tjetër dhe tha se gjithçka do të jetë në kuadër të vendimeve të gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Në fakt, të kemi biseduar për më shumë gjëra, por në përgjithësi dialogu ka qenë fokusuar në implementimin e marrëveshjeve. Edhe mendoj se pa marrë parasysh çfarë ka deklaruar palja sërbe, ka qenë atmosferë e mirë, atmosferë konstruktive, mirë po sa i përket implementimit marrëveshjes për asociacionin, ai mund të implementohet vetëm në fazat vendimit gjykatës kushtetuese të marrëveshjes parë, edhe të ligjit për ratifikimin e marrëveshjes parë. Asgjë nuk do të funksionojë në Kosovë nëse nuk është në fazat kushtetuese.
Nga delegacioni i Serbisë u dëgjua po ashtu se ata kanë ngritur edhe çështjen e mbajtjeve të zgjedhjeve të Serbisë, që ata thonë do të zhvillohen në tërë territorin e Serbisë, përfshirë në, siç e quajnë ata, edhe krahinën jugore të Kosovës dhe Metohisë. Nga Bashkimi Evropian është thënë se takimi u zhvillua në një frymë pozitive dhe se palët kanë folur edhe për çështje siç janë linjat hekurudhore dhe ajrore në mes të Kosovës dhe Serbisë. Temë kryesore e këtij raundi të dialogut pra ishte zbatimi i marrëveshjeve që janë arritur deri më tash dhe vazhdimi i procesit të dialogut. Nga BE-ja edhe një herë rikujtojnë se obligimet e të dyja palëve për të implementuar marrëveshjet e dialogut, sikur edhe për të vazhduar dialogun, janë kushte që vlenë për të dyja palët në procesin e integrimeve të tyre evropiane. Për shkak të zgjedhjeve që do të zhvillohen në Serbi dhe për shkak të situatës politike në Kosovë, në këtë moment në BE nuk mund të parashikojnë se kur do të mund të zhvillohej një takim i ri i dy kryeministrave, mirë po thonë se takimet e niveleve punuese do të vazhdojnë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paljokaj.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në raportin nga Brukseli, mbrëm vonë përfundoj edhe një rund i ri në kuadër të dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si komentohet të takimin mbrëmshëm sot në shtyp, Zenel?
E përditshme e Kosova sot, fatmirë vazhdimin e dialogut me palën serbe e cilëson si servilizm dhe vazalitet të Isa Mustafës dhe Hashim Thaçit, si shtuat vetëm e vetëm për të ruajtur pozitat e tyre në pushtet në sajet të mbështetjes ndërkombëtare. Gazeta thekson se në vend që të hapin tema që u interesojnë qytetarve të tyre në Kosovë, krerët e PDK-s dhe LDK-s në koalicionin qeveritar po i nënshtrohen politike zyrtare djallëzore e mashtruese të BE.